16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะจุรินทร์สั่งตั้งคณะทำงานร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองและพ.ร.ป.เลือกตั้งนายระเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่านายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับซึ่งมีนายบัญญัติบรรทัดฐานเป็นประธานที่ปรึกษาและนายระเมศรัตนชเวงเป็นประธานคณะทำงานโดยมีนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธเป็นเลขานุการคณะทำงานทั้งหมด7คนและคณะที่ปรึกษาอีก6คนทางนี้คณะทำงานจะดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับโดยจะมีการประสานงานกับคณะทำงานของวิปรัฐบาลเพื่อพูดคุยแสวงหาความเห็นพ้องต้องกันในหลากหลายประเด็นสำคัญทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง2ร่างพ.ร.ป.นั้นการประชุมส.ส.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้พิจารณาในประเด็นสำคัญไปบ้างแล้วทางวิธีการคำนวณคะแนนการใช้เบอร์ของผู้สมัครและพรรคการเมืองการเพิ่มเติมในเรื่องการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอย่างเช่นเรื่อง primary vote ค่าธรรมเนียมค่าบำรุงสมาชิกพรรคตัวแทนพรรคประจำจังหวัดและสาขาพรรคและเรื่องอื่นๆซึ่งขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้ง2ร่างและจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อนำประเด็นต่างๆมอบให้กับนายชินวรบุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราชไปประชุมร่วมกับคณะทำงานวิปรัฐบาลต่อในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ต่อกันที่ธนวัฒน์ชี้ไทยยังเสี่ยงโควิด-19 หลังหลายประเทศในยุโรปกลับมาระบาดแนะรัฐบาลสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีโอกาสเป็นไปได้หลังจากหลายประเทศในฝั่งยุโรปมีการกลับมาระบาดซ้ำในเวลานี้ซึ่งประเทศไทยเองต้องยอมรับว่ายังคงมีความเสี่ยงแต่หากมีการป้องกันและสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความเข้มงวดทางด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้ในกิจกรรมและกิจการทางเศรษฐกิจต่างๆทั้งการตรวจ ATK ในการใช้บริการบางสถานที่การเช็คข้อมูลการรับวัคซีนก่อนใช้บริการเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆยังสามารถควบคุมได้หากเดินหน้าป้องกันอย่างเต็มที่และปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 ให้ได้เพราะโควิด-19 ไม่มีทางหมดไปแต่ยังคงมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
ปิดท้ายกันที่สจ.อดิศักดิ์ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคก้าวไกลเขต1มหาสารคามถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสตำรวจยืนยันไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองพันตำรวจเอกเจษดาเปรมโตผู้กำกับสภ.นาเชือกจังหวัดมหาสารคามเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งสจ.อดิศักดิ์สมบัติคำหรือจ่าตาว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคก้าวไกลเขต1จังหวัดมหาสารคามถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเพจ Facebook สจ.อดิศักดิ์สมบัติคำได้โพสต์ข้อความระบุว่าขณะนี้สจ.อดิศักดิ์อยู่ในห้อง ICU เนื่องจากมีคนร้ายบุกใช้มีดตะขอยาวฟันคอตอนนี้อาการสาหัสรอผ่าตัดคืนนี้ที่โรงพยาบาลมหาสารคามโดยพันตำรวจเอกเจษดากล่าวว่าที่เกิดเหตุพบว่ามีนายอุดมขอสงวนนามสกุลเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วใช้มีดฟันสจ.อดิศักดิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามเบื้องต้นพนักงานสอบสวนยังไม่มีการสอบปากคำผู้ก่อเหตุเนื่องจากอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่แต่ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่คาดว่าน่าจะเป็นความคลุ้มคลั่งของนายอุดมเองด้านนายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่จากกลุ่มขอนแก่นพอกันทีกลุ่มแนวร่วมราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook แจ้งว่าขณะนี้นายอดิศักดิ์รู้สึกตัวแล้วได้รับแจ้งว่าพยายามจะออกจากโรงพยาบาลไปเลือกตั้งอบต.แม้ว่าอาการนั้นจะยังคงสาหัสอยู่จบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ